Шановні колеги, шановні народні депутати, члени Комітету з питань правової політики та народні депутати, які також доєдналися до цього заходу. Я, шановні запрошені, шановні наші гості з Ради Європи та з інших інституцій міжнародних та експертних, я радий всіх вітати, і ми починаємо зараз комітетські слухання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики на тему «Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини». Коротко нагадаю, що рішення про проведення такого заходу, але на рівні парламентських слухань, було прийнято ще в листопаді минулого року, і парламентські слухання були призначені на травень 2020 року. Ми отримали підтримку від Ради Європи, від інститутів Ради Європи, і готувалися до цього заходу, але, на жаль, карантинні заходи завадили нам провести парламентські слухання в травні. Ми перепризначили їх на листопад, але, на жаль, карантинні заходи продовжуються, тому для того, щоб все ж таки не чекати наступного разу, комітетом було прийнято рішення провести комітетські слухання з цієї важливої тематики. Я не буду повторювати, я думаю, що ви почуєте від наших спікерів, якою складною є ця проблема. Вона виникла не сьогодні, це наслідок і спадок, який нам дістався, але наше завдання все ж таки намагатися вийти з ситуації, яка склалася, тому що наслідком недоліків системи виконання рішень українських судів в Україні стало вже таке системне невиконання рішень Європейського суду з прав людини. Ця проблема носить не тільки правовий, але й політичний, має також і політичний вимір. І завдання цих парламентських слухань в межах контрольної функції комітету – отримати інформацію та обговорити стан виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини та вимоги Ради Європи щодо їхнього виконання в контексті взятих Україною міжнародних зобов'язань перед Радою Європи, а також перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Також ми маємо обговорити вимогу Комітету міністрів Ради Європи та рекомендації щодо першочергових дій, які необхідно вжити з метою виконання рішень ЄСПЛ у справах Іванов проти України, Бурміч та інші проти України. Також ми маємо обговорити проблеми, ідентифіковані в справах ЄСПЛ Зеленчук і Цицюра проти України, Петухов і Петухов номер 2 проти України. Також наше завдання – обговорити та визначити пріоритетні кроки та заходи, які необхідно здійснити, строки їхнього здійснення, а також індикатори їхнього виконання в контексті виконання рішень ЄСПЛ, які були предметом обговорення на цих комітетських слуханнях. І далі комітет сформулює рекомендації з результатами проведених слухань, які ми, я думаю, що обговоримо також з нашими партнерами з Ради Європи. Цей захід, він організований при підтримці проєкту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини», який фінансується Фондом з прав людини. Але це не тільки така організаційна та технічна підтримка, це також і підтримка з точки зору, я б сказав, інтелектуальна та експертна підтримка, тому що я дуже радий, що сьогодні з нами провідні експерти інституції Ради Європи, які зможуть поділитися з нами своїм баченням як самої проблеми, так і шляхів її вирішення. Я хотів би також подякувати всім тим, хто долучився і буде сьогодні виступати на комітетських слуханнях. Я розумію, що час, який ми виділили, він не є дуже великим, але ми намагалися залишити час для дискусії. Між тим, ми розуміємо, що якщо буде потреба в додатковому часі для виступів, то він у нас, так скажемо, заброньований. Тобто буде достатньо часу для того, щоб і виступили інші учасники комітетських слухань. Ми будемо завершувати о 1-й годині, і я дуже прошу всіх виступаючих дотримуватися регламенту виступів, для того, щоб залишився час для дискусії. Я хочу повідомити, що щойно отримав від пана Олексія Резнікова, віце-прем'єра міністра України та голови комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, повідомлення про те, що він зараз присутній на терміновій урядовій нараді, яка має завершитися об 11-й годині. Він неодмінно доєднається до нас, і ми надамо йому слово в процесі виступів учасників комітетських слухань. Я хочу зараз надати слово пану Крістофу Пуарелю, директору з прав людини, Генерального директорату з прав людини та Верховенства права Європи, Ради Європи, перепрошую, для вступної промови та змістовної одразу промови. І, пане Крістоф, у вас 12 хвилин для вашого виступу. Дякую, будь ласка.
Thank you. Very much, Mr. Chairman.
Дякую щиро, пане голово. Пане Костіну, сподіваюся, ви мене бачите, чуєте. Так, ми вас чуємо, бачимо. Дякую щиро. Пане голово Комітету з правової політики Верховної Ради, шановні представники судових інституцій, пані, панове, дозвольте на початок висловити свою щиру вдячність голові комітету та членам комітету за можливість взяти участь у цьому слуханні сьогодні. Я вважаю, що це чудова ініціатива, і хочу віддати вам належне за організацію цього слухання. Очевидно, парламент – це ключовий інституційний гравець, необхідний для ефективної виконання рішень Європейського суду з прав людини. І ми вітаємо те, що Комітет правової політики активно залучений до цього. Комітет, очевидно, є ключовою зацікавленою стороною, долученою до процесу законотворення, оскільки комітет має мандат у царині формування правової політики та конституційних питань. Хочу наголосити, що слухання – це чудова нагода обговорити співпрацю між Верховною Радою України та Радою Європи по питаннях, які зараз знаходяться на розгляді Комітету міністрів Ради Європи. Ви знаєте, що після того, як суд виносить рішення, вже Комітет міністрів, виконавчий орган Ради Європи, здійснює нагляд за виконанням рішень. Як і ви, пане голово, шкодую так само, що ця зустріч відбувається в форматі онлайн з огляду на пандемію, але я впевнений, що ми зможемо сьогодні досягнути результатів, і пандемія водночас нагадує нам ключові питання захисту прав людини, які очікують реалізації в Україні, зокрема, право на охорону здоров'я, рівний доступ до медичної допомоги, право на життя, приватність та багато інших. Ми за роки налагодили дуже тісну співпрацю з Україною через різні проекти Ради Європи за сприяння представництва Ради Європи у Києві та Департаменту виконання рішень, який головним чином відповідає за це питання. Тому сподіваємося, що ця відмінна співпраця триватиме далі спільно з українськими органами влади. І тому дозвольте наголосити на позитивних результатах, які були досягнуті за період 2018-2020 рік. Зокрема, закриття більше, ніж 1000 справ, а це значно краще, ніж попередні результати, досягнуті до 2018 року. Це, на мою думку, є реальним успіхом України і реальним успіхом Ради Європи водночас. Але найголовніше – це успіх для українських громадян. Виконання судових рішень, безперечно, важливо для Ради Європи. Але передусім це найважливіше у щоденному житті українських громадян. На цьому дозвольте мені наголосити. Хоча маємо дуже гарний результат по закритих справах, водночас залишається багато рішень, які далі залишаються на розгляді Комітету міністрів. Це 586 справ, які не закриті станом на сьогодні. Це число зростає надалі. 80 нових справ додалося цього року. І ймовірно, що кількість справ зростатиме надалі. З огляду на те, що є багато заявок до суду, які знаходяться на розгляді в Європейському суді з прав людини. Серед справ, які виконання, найбільша кількість, більше 71% з них класифіковані під категорією прискіпливої процедури нагляду Кабінету міністрів. Це означає, що Кабінет міністрів приділяє пильну увагу цим справам. А це 71% справ по Україні, які особливо ретельно наглядаються Комітетом міністрів. Це справи, які виявляють системні та постійні проблеми, які, на жаль, були успадковані з минулому, як ви казали, пане голово, і часом ці справи, які тривають вже десятиліттями. Це означає, що потрібно докласти додаткових зусиль, і це означає, що є додаткові проблеми з виконанням цих справ, і вони потребують і законодавчих змін, і інституційних змін, які необхідно вжити. З огляду на обмежений час, дозвольте мені висвітлити три групи справ, які є особливо важливі. Перша група справ стосується питання невиконання чи відтермінованого виконання рішень національних судів. Це відома група справ Бурмич-Іванов. Це питання невиконання або відтерміноване виконання рішень місцевих судів і відсутність засобів правового захисту є важливі не тільки з точки зору виконання судових рішень як таких, але для українських громадян. Українські громадяни звертаються до суду, отримують судове рішення, а потім ці судові рішення не виконуються. Це піднімає серйозні питання щодо ефективності системи судочинства загалом і довіри до неї, і головне питання належного функціонування верховенства права, правовладдя. Це важливе питання правовладдя в будь-якій країні Ради Європи чи країні світу, яке неможливе без ефективної системи судочинства і ефективного виконання судових рішень. Це питання невиконання вже триває на розгляді Комітету міністрів з 2001 року. Комітет міністрів за роки надав ряд рекомендацій українським представникам щодо того, як це складне багатогранне питання може бути вирішено, зокрема, через проміжні рішення. Водночас Рада Європи надавала допомогу Україні у визначенні корені цієї проблеми. Це відомі всім українським представникам. Конкретніше, у вересні цього року Комітет міністрів наголосив на тому, що важливо, щоб українські органи влади зробили швидкий поступ. І цитую рішення, що не всі необхідні заходи мають бути вжиті для повного вирішення цієї проблеми. Отже, у нас всіх попереду велика робота, і у нас в Раді Європи також у допомозі вам у цих зусиллях. були запроваджені нові виконавчі механізми, зокрема реформа системи виконання судових рішень в Україні, запровадження приватних виконавців, і це комплекс рішень, які були напрацьовані комітетом міністрів щодо автоматичного виконання рішень проти держави і брак правових механізмів захисту. Водночас ми хочемо відзначити позитивні зрушення, які відбулися останнім часом. Це створення нової комісії для виконання рішень ЄСПЛ Кабінету міністрів і прийняття Кабінету міністрів національної стратегії, яка вимагає прийняття національного плану дій для реалізації впродовж 2 місяців. Вам, напевно, відомо, в контексті нагляду виконання судових рішень Комітет міністрів передусім покладається на інформацію, яку отримує від відповідної країни, але Комітет міністрів також покладається на інформацію, яку він отримує з джерел інших інституцій, зокрема громадських організацій. Мушу сказати, що згідно 2 звітів, які ми отримали минулого вересня, ми бачимо, що фактичне виконання рішень в Україні складає 2,6%. І новий закон, який відтермінував всі платежі державного бюджету, який стосується державного боргу щодо рішень національних судів, в січні 2021 року. Також бачимо, що у листопаді 2020 року бюджетні нарахування на виплату державних боргів по судовим рішенням були скорочені до нуля у бюджеті на 2021 рік. Очевидно, що це вкрай проблемне питання, і хочу закликати представників влади вирішити проблему фінансування цих виплат в пріоритетному порядку. Я вже згадував, що українські громадяни очікують виплати боргів, які їм належаться, і функціонування системи правосуддя і довіри до системи правосуддя і інституцій України загалом надзвичайно важливі, а для цього потрібне врегулювання цієї проблеми. Також хочу зазначити, що Конституційний суд виніс рішення, який постановив, що це відтермінування є неконституційним. Тепер нам потрібно разом подумати, що діє, що робити далі, і як ми можемо спільно напрацювати комплексний законодавчий пакет, який буде узгоджений з рішеннями суду, зокрема, автоматичне виконання рішень та запровадження ефективних засобів правового захисту. Тому закликаю вас використати досвід Ради Європи у підготовці такого комплексного законодавчого пакету. Сподіваюся, що це слухання сьогодні пришвидшить прийняття такого законодавчого пакету. Хочу підтвердити, що ми в Раді Європи готові цілковито долучитися до наступних зусиль і створенню цього законодавчого пакету. Друга група справ стосується неналежного поводження і брак альтернативних засобів правового захисту в умовах утримання. Це є група справ Немерецький та Сухачов. Ці справи особливо важливі, оскільки вони стосуються абсолютної заборони нелюдського поводження. Комітет міністрів прийняв тверде рішення з цього питання лише минулого тижня. Комітет очікує прогрес в основних питаннях, які залишаються невирішені. Це рішення суду, яке датується 2004-2005 роком. І Комітет міністрів буде обговорювати ці справи ще раз у червні наступного року. Знаю, що реформа пенітенціарної системи триває надалі, і відповідні нормативні акти приймаються. Проте неналежні матеріальні умови утримання та найголовніше – надмірне скупчення залишається проблемними. пілотне рішення було прийнято з приписом запровадити широкі заходи, зокрема використання заходів, які не вимагають утримання і зменшення утримання в слідчих ізоляторах. Це рекомендація, яка стосується не тільки України, але й інших країн Ради Європи. Ми помічаємо послідовні зусилля, які робляться для того, щоб зробити ремонти і побудувати нові приміщення, і виділити належні кошти, які б не були за рахунок фінансових низьких в'язнів. Важливо, щоб стандарти конвенції, а також стандарти комітету попередження катування, коротко англійською відомою CPT, також застосовувалися у цій системі без диференціації до різних когорт ув'язнених. Важливо наголосити на всіх аспектах, які стосуються, зокрема, доступу до медичної допомоги та охорони здоров'я в умовах ув'язнення, які були визначені судом. Незважаючи на позитивні кроки в розробці системи пробації, їй бракує фінансування та кадрової підтримки для того, щоб дати якісь конкретні результати для ув'язнів. З огляду на актуальну ситуацію в контексті пандемії COVID, особливо важливо наголосити на гуманітарному аспекті нагальності цих справ. Також дозвольте мені зазначити, що був помічений прогрес у розслідуванні неналежного поводження, що так само важливо в цьому відношенні, створення бюро розслідувань і окремого департаменту Генеральної прокуратури. Це конкретні кроки, які мають меті покращити умови утримання і притягнення до відповідальності тих, хто скоїв неналежні дії, і досягнення справедливості для потерпілих від цього нелюдського поводження. Знову ж таки, хочу наголосити на важливості цих зусиль. Але водночас потрібно додати додаткових зусиль для того, щоб запровадити законодавчі зміни щодо попереджувальних та компенсаторних заходів. Знову ж таки, ми, як Рада Європи, готові додавати допомогу у співпраці, підтримувати реформу пенітенціарної системи. Хочу запевнити вас, що ми свідомі комплексності реформ, яка має бути реалізована, ресурси, які для цього необхідні, які має надати українська влада для вирішення цієї проблеми, ми цілком свідомі і визнаємо величезні зусилля, які потрібні, але, як я вже казав, можете розраховувати на підтримку Ради Європи в своїх зусиллях. Хочу згадати нещодавно створений проєкт Європейської Ради, який може вам допомогти в цьому процесі, зокрема, надати допомогу Міністерству юстиції. Третя група справ, яку я хочу згадати, стосується питання земельного мораторіуму. Це справи Зеленчук і Цюцюра. Дозвольте зазначити, що хочу наголосити на стрімкій реакції Верховної Ради на рішення суду по справі Зеленчук і Цюцюра. Не потрібно, напевно, згадувати, що був прийнятий закон номер 2178-10 у відповідь на рішення по Зеленчук і Цюцюра, скасовуючи мораторій. У грудні минулого року, 2019 року, Кабінет міністрів закликав швидкого прийняття цього закону. Комітет міністрів закликав українські представники влади напрацювати нормативні акти, які б реалізовували цей законопроект. Ми, як Рада Європи, готова допомогти вам у реалізації наступних заходів по цих рішеннях суду. Ми розуміємо масштаб проблеми, що стосується 7 мільйонів потерпілих, які не мають можливості реалізовувати своє право власності в контексті земельного права. Ми працюємо з секретаріатом для напрацювання цього рішення і проведення реформи без зволікання і відновлення прав потерпілих. Водночас Комітет міністрів приймає, вітає рішення Ради в напрацюванні законопроекту і прийняття його в кінцевому рішенні щодо захисту земельних прав згідно конвенції. Сподіваюся, що ця реформа може бути завершена до наступного засідання Комітету міністрів, якщо це можливо. І сподіваюся, що не буде звороту у прогресі, який був досягнений в цьому напрямку, у регулюванні цієї проблеми. Пане голове, пані панове, на завершення, дозвольте на завершення запевнити вас, що Рада Європи готова допомагати вам у перегляді і прийнятті законодавства і в конструктивних обговореннях в комітетах Ради, де будуть обговорюватися відповідні законопроекти. Я думаю, зараз час діяти і активно залучити парламентарів до запровадження стандартів прав людини загалом і, зокрема, запровадження рішень Європейського суду з прав людини. Це буде сигналом відданості непохильної Української Верховної Ради волі та відданості демократичним принципам та верховенству права. На завершення, пане голово, дозвольте подякувати вам ще раз від всього серця, подякувати вам та членам комітету, представникам Верховної Ради за співпрацю, також всім учасникам побажати плідних обговорень, розробку рекомендацій для наступних зусиль і, як я вже казав на початку, в інтересах українського народу. Це наша спільна мета – служити потребам та інтересам українських людей, українських громадян. Безперечно, для нас, для Ради Європи, важливо, щоб рішення суду реалізовувалися, була довіра до системи судочинства, але й не менш важливо, щоб рішення суду досягали справжньої мети, а це, щоб наші права наших співгромадян по Європі були належно захищені. Можете розраховувати нашу повну підтримку і дякую ще раз за запрошення.
Шановний пане Пуарель, дуже дякую за підтримку з боку інститутів Ради Європи. І я хочу
і
всіх присутніх.
Council of Europe, and I would like to assure all those present that we feel this support, and we all the time keep contact with different institutions of the Council of Europe in order to achieve the goal you have mentioned at the end of your presentation. I would like to express our gratitude to you for the in-depth analysis.
Те, що ви зазначили, як досягнення, так і надали вже в своїй промові деякі рекомендації, які, безумовно, я думаю, що будуть підтримані комітетом, тому що моє переконання полягає в тому, моє особисте переконання полягає в тому, що, безумовно, рішення судів проти держави, держава має виконувати, тому що не може бути якихось ситуації, виправдань, коли держава не виконує рішення проти своїх інституцій. Я б хотів, але між тим ви також зазначили, на мій погляд, напевно, найскладнішу ситуацію, яка потребує такого комплексного і міжвідомчого вирішення, і це ця ситуація з групою справ Іванов-Бурміч проти України. І я хочу з задоволенням передати слово пані Ліліт Данегян, голові відділу з реформ сектору правосуддя, департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи, Вона буде говорити про імплементацію необхідних заходів для виконання рішень ЄСПЛ у групі справ Іванов-Бурміч. Пані Ліліт, вітаю вас і вам слово.
Thank you very much, Mr. Kostin.
Дуже дякую, пане Костин. Сподіваюся, шановні учасники мене бачать і добре мене чують. Добре, вас бачимо і чуємо. Дуже дякую. Шановні члени парламенту, шановні учасники слухань, я би хотіла привітати вас сьогодні від імені Департаменту правосуддя і правового співробітництва і від голови нашого відділу Міс Юнкер, яка, на жаль, не може бути присутньою на цьому засіданні, оскільки зараз, саме в цей момент, вона надає презентацію на іншому українському заході, де йдеться про практику ЄСПЛ. Відповідно, ми мали поділити участь у цих двох важливих подій. Відповідно, я звертаюся до вас від її імені. Я вважаю, що сьогодні ми маємо говорити по дуже важливих питаннях, які пов'язані з невиконанням рішень ЄСПЛ і процесом, пов'язаним з цими аспектами. Відповідно, я пропущу ту частину, де ми говоримо про те, наскільки тісно ми співпрацюємо з українськими органами влади з цих аспектів. І я перейду безпосередньо до змістовної частини. Я би хотіла підкреслити, що один з важливих компонентів права на справедливий судовий розгляд полягає в тому, що рішення мають виконуватись належним чином і автоматично. На жаль, проблема невиконання рішень в Україні залишається однією з наймасштабнішою і найбагатостороннішою проблем, що демонструє істотну дисфункцію української правової системи, і відповідно це впливає на верховенство права в країні. Місте Пуарель вже звернув увагу на питання групи справ Бурміч-Іванов, і незважаючи на значний проміжок часу, який пройшов після прийняття рішення ЄСПЛ, Україна до сих пір ще не запровадила необхідних заходів. На останньому розгляді виконання цих справ в жовтні 2020 року, і зараз я цитую, Комітет міністрів Ради прийняв проміжну резолюцію, де, і зараз я цитую, українські органи влади скликають повністю вирішити цю проблему, досягнути швидкого прогресу та запровадити усі необхідні заходи, а найголовніше – широкомасштабний пакет законів, який має відповідати вимогам практики ЄСПЛ та ефективних засобів судового захисту, допоки не буде вирішено проблема з невиконанням або відтермінуванням виконання рішень національних судів. З часу того засідання було досягнуто певного прогресу, і нам дуже приємно, що і ми змогли долучитися до цього процесу, звичайно, за вашої підтримки. Питання невиконання рішень національних судів є високопріоритетним питанням і стоїть на порядку денному основних державних інституцій. За допомогою українських органів влади ми змогли визначити причини невиконання рішень національних судів та підготували проект стратегії щодо впровадження загальних заходів на виконання рішення у справі Іванов-Бурміч. І українські органи влади завершили національну стратегію для вирішення проблеми невиконання судів, яка була прийнята 30 вересня 2020 року. В той же час ми ще маємо побачити вплив таких досягнень. І, як я вже казала, що дійсно, є певні загальні заходи, які має застосувати Україна для повного вирішення цієї проблеми. З метою надання допомоги у цьому процесі ми провели серію заходів та консультацій і надали рекомендації, які охопили декілька тем, пов'язаних з питанням невиконання. І я би хотіла безпосередньо згадати подію, яка відбулася 5 листопада, де йдеться про третій форум щодо виконання рішень національних судів в Україні. Для надання можливості представникам законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, представникам громадянського суспільства та представникам міжнародних організацій провести ці дебати щодо подальших необхідних заходів. Форум розробив рекомендації, які зараз остаточно оформлюються, і в найближчому майбутньому, коли ми їх остаточно підготуємо, і коли їх прокоментують усі зацікавлені сторони, вони будуть надані вам. Я також хотіла би висвітлити декілька основних рекомендацій, прийнятих на форумі, які охоплюють законодавчі, регуляторні, фінансові та статистичні аспекти. В першу чергу йдеться про потребу розробити і прийняти широкомасштабний пакет законів, спрямованих на повне вирішення проблем невиконання судових рішень. Як я вже казала, Комітет міністрів Ради Європи також зазначив це як один з пріоритетних заходів, який необхідно пов'язати із розумінням практики ЄСПЛ та необхідних засобів правового захисту, судового захисту. Йдеться про законодавчі рекомендації у наступних сферах. Покращення проваджень щодо процедур банкротства державних підприємств та підприємств, які контролюються державою. Перегляд існуючої системи мораторію на виконання рішень. Третій пункт – покращення соціально орієнтованого законодавства. Четвертий пункт – перегляд існуючої системи виконання, яка передбачає підготовку одного законопроекту, в якому буде говоритися про потребу автоматичного виконання, про розрізнення між добровільним виконанням і недобровільним виконанням рішень. Йдеться про необхідність забезпечення системи інституційної незалежності судових виконавців, державних і приватних. Наступне. Запровадження повномасштабної змішаної системи виконання з рівними компетенціями для приватних і державних судових виконавців. Йдеться про загальну стратегію і, відповідно, необхідно підготувати загальномасштабний план дій, в якому буде зазначено відповідальні особи, конкретні часові проміжки, які узгоджуватимуться з рішеннями ЄСПЛ та Комітету міністрів Ради Європи і їх рекомендації. Впровадження і національної стратегії, і її плану дій має отримати відповідне фінансування. Якщо йдеться про фінансові заходи, також необхідно переглянути існуючі бюджетні процедури для визначення фінансових проблем, для того, щоб забезпечити достатні бюджетні асигнування, які необхідні для забезпечення виконання судових рішень проти держави. Також рекомендується створити реєстр кількості невиконаних рішень проти держави, а також обсягу сум, які необхідно виділити на виконання таких рішень. І, тим не менш, повномасштабне запровадження усіх необхідних заходів ще попереду. Я би хотіла подякувати парламентському комітету за проведення цих слухань і за здійснення функції парламентського нагляду, яке ми маємо забезпечити для успішного виконання рішень у групі справ Іванов-Бурмич. І я би хотіла також закликати українських партнерів, українські органи влади продовжувати їхні зусилля у співпраці з усіма зацікавленими сторонами на прийняття необхідних загальних заходів, оскільки питання невиконання має розглядатися без жодних затримок і бути частиною поточної судової реформи в Україні. Дякую за увагу.
Дуже дякую, пані Даниган, за вашу постійну підтримку і участь в розробці тих рішень, які є складними і потребують, я безумовно вважаю, що потребують вашої активної участі задля того, щоб діалог між парламентом та урядом не залишався на рівні парламентського контролю, а був змодерований таким чином, щоб уряд також виконував необхідні дії і виконував свою функцію забезпечення виконання рішень Україною, рішень Європейського суду з прав людини держави Україна. Я хочу також зазначити, що комітет активно працює над законопроєктом, який стосується подальшої реформи системи виконання судових рішень. Створена робоча група на базі комітету, яка активно працює в такому інклюзивному діалозі із представниками влади і представниками приватних виконавців та експертним середовищем. А зараз я хочу передати слово представнику уряду, це пан Іван Ліщина, голова, заступник міністра юстиції України і уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Стан виконання, він буде говорити про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні, про основні досягнення та проблемні питання. Я хочу також зазначити, що в чаті цієї конференції є посилання на лінк, це сайт Комітету з питань правової політики. На цьому лінку є матеріали. Це матеріали аналітичні, які були передані Кабінетом міністрів України до парламенту при підготовці до цих комітетських слушань. Тому ви можете також ними користуватися. Пане Іван, ви будете доповідати?
Так.
Так, пане Іван, да, у вас регламент 15 хвилин, але ми будемо вдячні, якщо ви зможете вкластися там в менший час, якщо це можливо.
Я не впевнений, що я вкладусь 15 хвилин.
Ні, давайте 15, тому що ми вже дещо вийшли за ліміти, тому ваш виступ дійсно є дуже важливим, один із таких центральних виступів на цих комітетських слушаннях, але давайте будемо все ж таки вкладатися в ліміт. Дякую.
Добре, тоді я буду намагатись скоротити свій виступ. В мене є презентація. Чи вона доступна за цим лінком? Андрій. Ага.
Добре. Її вивели на екран.
Супер. Вибачайся, як я змінюю картинки?
Ви просто кажіть наступний слайд.
А, добре, ну тоді наступний слайд. Україна є учасником Ради Європи з 96-5 року. На сьогодні, давайте відразу шостий слайд. Дякую. Угу. Я не буду довгий вступ робити, ми всі знаємо загальну проблематику і те, що в Україні, Україна є на сьогодні на третьому місці за кількістю поданих заяв, і те, що Україна є одним з головних генераторів практики Європейського суду на сьогодні, на жаль. Проговоримо вже по техніці. Виконання рішень Європейського суду передбачає, в залежності від сутності рішення, виконання державою так званих тріада. Заходи загального характеру, заходи сплата компенсація та інші заходи індивідуального характеру. Що стосується завданням, для чого це робиться, це реституційний термін, тобто поставити людину чи юридичну особу в стан, який був би, якщо б порушення б не відбулось. Щодо заходів, щодо сплати компенсації, на сьогодні більш-менш у нас взагалі немає заборгованості за рішеннями Європейського суду, тобто сатисфакцію ми сплачуємо вчасно. Єдине, що бувають затримки, пов'язані з тим, що заявники невчасно дають інформацію щодо свого там рахунку, ну і тоді відбуваються деякі затримки. Плюс у нас наразі існує проблема з сплатою грошей людям, які проживають на окупованих територіях. Їм потрібно приїхати на контрольовану територію, відкрити рахунок, і тоді ми переводимо туди гроші. Щодо заходів, спеціальних заходів, додаткових заходів індивідуального характеру, це, вибачаю, зараз... Це слайд 11, якщо можна. Щодо додаткових заходів індивідуального характеру, є три категорії, як правило, в нас пов'язано з українськими справами. Додаткові заходи індивідуального характеру, вони, це, по-перше, або проведення ефективного розслідування, з чим у нас досить великі проблеми, про що ми говорили вчора на засіданні комісії з виконання рішень Європейського суду з прав людини. І на сьогодні є 100 рішень, які стосувались катувань в поліції, і по жодному з них ефективного розслідування проведено на сьогодні не було. І ну, зараз ми намагаємося разом з Офісом Генерального прокурора і ДБР все ж таки довести до якогось вирішення цю проблему. Друга категорія справ – це виконання рішень українських судів. Ну, зараз Європейський суд зупинив розгляд справ групи Бурмич-Іванов, тому в нас таких справ зараз нових не надходить, але ну, він, по-перше, може поновити, а по-друге, ну, загальна статистика вказує на те, що більшість справ полягала саме в цьому на сьогодні по Україні. Тобто, коли виноситься рішення по цій групі, то там Європейський суд вимагає як сплати компенсації, так і виконання рішення. Це виконання рішення, це, власне, є додатковим заходом індивідуального характеру. Третя категорія – це рішення, це виправлення ситуації по справах, як правило, пов'язаних з порушенням права на право на справедливе судочинство, коли рішення Європейського суду вказує на те, що необхідно переглянути рішення українського суду. Ну і з цим більш-менш зараз впорається Велика Палата Верховного суду. Тобто, якщо раніше в нас були досить великі проблеми, то зараз вони майже вирішені. Чому майже вирішені? Бо все ж таки деякі нові справи, пов'язані з вже роботою нової Великої Палати, до нас надходять. Ну, подивимось, будемо сподіватися, що все закінчиться добре. Це щодо додаткових заходів індивідуального характеру. Тепер наступний слайд, 12-й. В нас те, про що ми сьогодні будемо говорити найбільше, це заходи загального характеру, тобто заходи, пов'язані з зміною законодавства, зміною адміністративної практики чи судової практики. В нас серед найбільш глобальних проблем, які стоять перед Україною, є чотири успадкованих історії і дві нових, які вже там останнім часом були винесені рішення Європейського суду. З успадкованих найбільш старими, старою і найбільш великою проблемою, це так звана проблема Бурмич-Іванов, тобто невиконання судових рішень. Вже перше рішення Європейського суду 99-го року Кайсінгом стосувалося саме цієї проблематики. Потім із старих проблем в нас тривалість судового розгляду і група Марит Науменко. Це менша проблема і за там, розмірами сатисфакції, і навіть порівняно з іншими країнами Ради Європи, в нас не настільки велика проблема, але вона, скажімо так, на неї звертають недостатньо уваги, тому ми, напевно, найменше просунулися з вирішенням цієї проблеми, зокрема, із встановленням заходів в Україні заходів компенсаторного чи прискорюючого характеру по такій категорії справ. Далі в нас є проблема Волкова. Це проблема пов'язана з дисциплінарною відповідальністю суддів і загалом з втручанням політичної виконавчої та законодавчої влади в формуванні суддівського корпусу. Практично проблема була вирішена станом на 2018 рік, але останні спроби судової реформи знову підняли проблему, цю проблематику в Комітеті міністрів. Він наразі, ми сподіваємося, що останні законопроекти все ж таки вирішать цю проблему остаточно. І проблема щодо умов тримання в місцях несвободи, це теж дуже-дуже стара проблема. Група Невмережицький. Тут ми робимо якісь кроки вперед, але очевидно недостатні. І останні пілотне рішення Європейського суду стосувалося саме цієї проблематики. Ну і дві проблеми, які виникли досить нещодавно, вони старі, але рішення по них Європейський суд прийняв там останніми роками. Це Зеленчук-Тюцюра, це щодо мораторію на землю, і Підхов-2 щодо можливості особам, які були щодо яких є вирок про пожиттєве тримання в місцях несвободи, можливість про перегляд їхнього вироку, зміну на строковий вирок. І до речі, що по цих двох останніх проблемах, це теж були квазіпілотні рішення Європейського суду, ми просунулися набагато далі, ніж по старих успадкованих проблемах. Так, слайд 13-й. Найголовніша наша проблема. А скільки в мене часу ще?
Десь 6 хвилин.
А, ну добре, тоді я про більш-менш я загально оглядав. Зараз пройдемось по Іванову-Бурмичу. Наша найголовніша проблема – це Іванов-Бурмич, це невиконання судових рішень. По цій категорії справ у нас найбільша кількість рішень Комітету міністрів, в яких встановлено, констатовано, що проблема не вирішена на сьогодні. Причому це досить унікальна ситуація, коли по одній справі є два пілотних рішення – Іванов 9-го року і Бурмич 18-го. Ну, інших таких прикладів нема. І з огляду на велику кількість справ, Європейський суд прийняв це унікальне рішення Бурмич, коли він сказав, що він передає проблематику державі і Комітету міністрів на розгляд, бо він просто не витримує такої кількості нових заяв, і по цих справах немає необхідності якогось додаткового юридичного обґрунтування. Все зрозуміло, просто Європейський суд фактично став елементом процедури виконання рішень в Україні, що, звісно, не є його ролью. За останні роки, наступний слайд 14, за останні роки було вжито заходів проаналізовані причини, які призвели до цієї проблематики. І перше засідання комісії з питань виконання рішень ЄСПЛ, яку ми створили в 2020 році, нарешті після багатьох спроб, і це досить великий крок вперед щодо проблематики виконання рішень, на першому ж засіданні було розглянуто саме проблематику, пов'язану з невиконанням судових рішень. Було прийнято проєкт національної стратегії вирішення проблеми невиконання рішень боржниками, за якими є державний орган або державне підприємство, а також було розглянуто план заходів щодо реалізації цієї стратегії. 30 вересня 2020 Кабінет міністрів прийняв розпорядження номер 12-18-Р про затвердження національної стратегії. План наразі був узгоджений з всіма органами і направлений на Кабінет міністрів на розгляд. Але стратегія і план не є панацеєю, вони не є вирішенням проблеми, вони є дорожньою картою для виконання. Стратегія – це свідчення визнання існування проблеми. Я скажу, що вперше за практично весь час мого перебування на цій посаді, останньому рішенні Комітету міністрів було зазначено, що нарешті Україна на найвищому політичному рівні визнала наявність проблеми. Тобто до цього навіть цього не було, навіть визнання проблеми на відповідному політичному рівні. План – це крокові заходи щодо його виконання. Останнє рішення Комітету міністрів у жовтні 2020 року вказало на надзвичайно низький рівень погашення заборгованості держави перед громадянами. Додатковий мораторій, який до січня 2021 року перешкоджає виплаті заборгованості держави, встановленою рішенням суду. До речі, в цій частині рішенням Конституційного суду цю проблему було вирішено. Відсутність комплексної системи розрахунку, управління та контролю за накопиченням заборгованості держави, необхідність невідкладного ухвалення комплексного законодавчого пакету, який відповідає практиці ЄСПЛ та встановлює ефективний засіб юридичного захисту. З огляду на це, перед Кабінетом міністрів України і Верховною Радою стоїть важливе завдання не допустити ще більшого зростання боргів. Зокрема, є проблеми, пов'язані з законодавством щодо соціального забезпечення, тобто кожен новий закон щодо який підвищує соціальні виплати і не забезпечені в бюджеті, створює додаткові ризики щодо появлення нових судових рішень, які не будуть виконуватись. Також спільно з Міністерством юстиції, з іншими органами, міжнародними організаціями і, звісно, Верховна Рада разом мають розробити комплексний законодавчий пакет, який відповідає практиці ЄСПЛ саме по цій проблемі. Напевно, я на цьому зупинюсь, бо інша проблематика не настільки створює проблеми для України, але якщо ми вирішимо хоча б Бурмичеванов, то напевно ми можемо вважати, що ми виконали велику частину свого завдання в житті. Дякую.
Дякую, пане Іван. Ми почули позицію уряду щодо стану виконання та невиконання рішень ЄСПЛ проти України. А зараз хочу з задоволенням передати слово Павлу Пушкарю, який є керівником відділу департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини. І зараз ми побачимо погляд на цю саму тему з точки зору Ради Європи. Пане Павло, доповідь пана Павла має таку тему: стан виконання рішень ЄСПЛ стосовно України у 2020 році, перспектива Ради Європи. І для всіх учасників зможемо порівняти, так сказати, два погляди на одну і ту саму проблему. Пане Павло, вам слово. У вас також 15 хвилин, але якщо буде можливість дещо там зекономити часу, то буду дуже вдячний. Пане Павло Пушкар. Наразі поки нема відповіді. Пане Павло був з нами, але
Я на місці, да, приєднався.
Все добре, да, пане Павло, вам слово. 15 хвилин, а якщо буде можливість зекономити трохи часу, будемо вдячні. Дякую.
Дуже дякую, вибачте за технічну таку невеличку затримку, тут щось з Zoom відбувається. Хочу подякувати за, звісно, за запрошення взяти участь у цьому заході, шановний пане голова комітету, шановні народні депутати, шановні учасники комітетських слухань, шановні колеги. Хочу привітати всіх на цих слуханнях і подякувати особисто пану Андрію та пану Роману за ініціативу проведення цих слухань та обговорення проблем виконання рішень Європейського суду з прав людини, за запрошення Ради Європи взяти участь у цих слуханнях та обговорення проблем виконання рішень Європейського суду. Власне, говорити після пана Івана досить важко, тому що він так досить системно підійшов до ситуації. Я хотів би невеличку ремарку зробити стосовно, власне, виплат справедливої сатисфакції. У нас трошки не збігаються цифри, про це можна ще раз буде говорити. Але за даними Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини, у нас відсутня інформація про виплату справедливої сатисфакції у більш ніж 250 рішеннях Європейського суду, які включають також цілу низку справ, які входять в рішення, тому що рішення не завжди стосуються однієї справи. Про деякі позитивні тенденції, які відбуваються зараз ситуацією стосовно виконання рішень щодо України, вже говорив наш директор з прав людини Крістоф Порель. Я хотів би повністю погодитися з паном директором і відзначити певний прогрес до цієї оцінки і цілком до нього приєднатися. Особливо знаком цього інституційного прогресу є вже й те, що на цю тему планується провести спеціалізовані парламентські слухання та, власне, слухання цього комітету, які проводяться зараз, вони є теж знаком цього інституційного прогресу. Хочеться підкреслити деякі тенденції на 2020 рік, і, можливо, ми ці тенденції частково можемо побачити у 2021 році. Звісно, якщо ситуація з державним реагуванням на рішення Європейського суду з прав людини суттєво не зміниться. По-перше, на мою думку, залишаються невирішеними базові системно-структурні проблеми, як, наприклад, проблеми, які згадувалися сьогодні неодноразово. Не буду повторювати про проблему невиконання національних судових рішень проти держави. Фактично, це стрижнева проблема імплементації конвенції, яка породжує інші взаємопов'язані проблеми і, власне, ще раз свідчить про проблемність забезпечення прав на національному рівні через судовий захист. По-друге, хотів би сказати про таке нагромадженість невиконаних рішень, що стосується системно-структурних проблем, які не виконуються повністю. І це призводить до двох основних негативних наслідків. Перший наслідок – це, власне, ускладнення цих проблем на національному рівні. Їх стає вирішувати все складніше, з'являються нові елементи, нові проблеми і перепони. Другий момент – це момент того, що за відсутності невирішених проблем, верніше, за наявності невирішених проблем та відсутності засобів захисту, на національному рівні збільшується кількість звернень до Європейського суду. Про це вже сьогодні, власне, говорили колеги, збільшуються виплати справедливої сатисфакції тощо. По-третє, та проблема, про яку я хотів би сьогодні зазначити, це те, що інституційна система реагування на рішення Європейського суду з прав людини побудована на ідеях закону 2006 року та застосуванні практики ЄСПЛ в сучасних умовах та з урахуванням викликів сьогодення, фактично не працює. Основні системно-структурні проблеми, які мають вирішуватися через заходи загального характеру, не вирішуються протягом досить тривалого періоду часу. Процеси заблоковані, і це блокує, власне, виконання заходів індивідуального характеру. Ну, от, наприклад, прикладом є неможливість закриття заходів індивідуального характеру у справах Каверзіна, оскільки заходи загального характеру щодо системного реагування на катування так і не вжиті. І ми фактично бачимо, що навіть за значної експертної підтримки Ради Європи і явного політичного бажання органів держави на найвищому політичному рівні виправити цю ситуацію так і не вдається. Що в чому, власне, з моєї точки зору, причина цієї ситуації? Я хотів би звернути вашу увагу на два таких сегменти. З однієї сторони, це позитивні моменти зрушень. Є ці зрушення, однозначно про це треба говорити. Але також хотів би підійти до цих питань з критичної точки зору. По-перше, на мою думку, проблемою залишається недостатнє розуміння змісту рішення ЄСПЛ та обов'язку виконувати остаточні рішення ЄСПЛ як загального обов'язку держави, а не тільки обов'язку Міністерства юстиції через Мінфін виплатити кошти по справедливій сатисфакції. Тут мова йде не тільки про зміст та обов'язок виконувати рішення, а й про відповідальність держави виправити ситуацію та обезпечити дії поза правового поля, діяти в рамках міжнародних зобов'язань. Тут мені здається, що суттєві зрушення в цьому плані відбулися саме в площині роботи судових органів, які значно посилили експертний потенціал та спроможність напряму застосовувати практику ЄСПЛ як джерело права і забезпечувати тлумачення закону з урахуванням практики ЄСПЛ. По-друге, на мою думку, недостатньо визначеними є роль національного координатора цього процесу, роль численних дорадчих та експертних органів, робочих груп, координаційних мереж і процесів, які на досить високому експертному рівні оцінюють і першопричини порушень конвенції, встановили шляхи та механізми вирішення цих проблем. Власне, практика інших держав свідчить, що чіткість, прямолінійність і нерозпорошеність дій, спрямованих на виконання рішення ЄСПЛ, і наявність відповідальності за результати є в цьому ключовими. Чому ж немає руху далі? І чому от ми стикаємося з тим, що поки що немає чітких результатів виконання рішень? Дійсно, можна говорити і про пандемію, і про економічну спроможність держави забезпечити реалізацію прав людини. Ці посилання є зрозумілі, з ними стикаються інші держави, члени Ради Європи при виконанні цих зобов'язань, але тут виникає таке автоматичне запитання з точки зору об'єктивного спостерігача, чому одним державам вдається подолати ці труднощі, а іншим поки ні. Очевидно, що проблема лежить в самій природі, верніше, і проблема, і відповідь лежить в самій природі процесу виконання рішення ЄСПЛ. На мою думку, це техніко-юридичний процес, політично неконтроверсійний та консенсуальний і для парламенту в тому числі. Це процес і управлінський. Фактично, за належного незаперечення існування проблеми та розуміння джерела проблеми, системності та структурності проблеми, можна розробити і процес, і його зміст, який вирішить і викорінять цю проблему. Це можна говорити і про такі прості речі, як зміна імені по батькові, як у справі Гарнага, або зміна Конституції у справі Волков, чи цілісна реформа системи виконання судових рішень, чи пенітенціарна реформа, чи аграрна реформа, про які вже сьогодні говорили. Такий менеджерський підхід до процесу виконання потребує чітких цілей, дотримання часових рамок, встановлення етапності виконання, пріоритетності завдань. Крім того, він потребує організації, єдності, логіки і цілісності цього процесу. Про це часто говорить Комітет міністрів в контексті різних виконання різних рішень Європейського суду щодо України. Тут можна провести, напевно, таку аналогію, ну, з таким словом, для любителів музики є в досить далий термін – когерентність. Тобто характер звучання музичного твору, який сприймається як єдине ціле, а не у вигляді окремих складових. Однозначно, тут в системі, де ключову відповідальність за виконання рішення ЄСПЛ несе саме Міністерство юстиції, в системі органів виконавчої влади, і не тільки за процес виконання, але за його результат, за представлення цього результату громадськості та зовнішнім партнерам України, зокрема механізму нагляду Комітету міністрів Ради Європи. Тут дійсно, за принципами парламентського контролю в демократичній державі, саме парламент має бути не тільки партнером Міністерства юстиції, а і тут є певну, має певну роль і комітет, і підкомітет з питань виконання. Вони повинні мати повноваження щодо такого партнерства і, власне, стимулювання органів виконавчої влади до ефективних дій на виконання рішень ЄСПЛ. І тут дійсно можна говорити про те, що організація процесу виконання та парламентського контролю – це суверенні функції держави, яка діє в процесі виконання за принципом субсидіарності. Але хотілося б звернути на численні рекомендації Ради Європи, ПАРЄ, експертних органів, до речі, прийнятих за активної участі України, і рекомендації 2017 року щодо реформування системи виконання рішень Європейського суду. І, власне, можна сказати, що парламент в цьому аспекті діє з однієї сторони як фасилітатор таких змін, рушійна сила, і з іншої сторони як платформа для віднайдення консенсусу щодо змісту заходів на виконання рішення ЄСПЛ. Очевидно, модель парламентського контролю може бути різна, вона має враховувати особливості національного праворегулювання. Тут можна і відзначити наявність комісії з питань виконання на чолі з віце-прем'єром. Однозначно такий важливий і політичний, і експертний крок з цього приводу для віднайдення консенсусу. На сам кінець і на завершення своєї доповіді хотів би ще раз підтримати ідею того, щоб ці комітетські слухання зробили такий вагомий історичний внесок в процес розбудови системи парламентського контролю за виконанням рішення ЄСПЛ і вперше в історії комітету прийняли висновки та рекомендації, висвітлюючи шлях руху далі. І тут однозначно є необхідна співпраця Міністерства юстиції та парламенту, учасників цих слухань. Я не буду окремо говорити про ідеї стосовно рекомендацій. Я хотів би запропонувати наразі для збереження часу, запропонувати допомогу Ради Європи, надати експертну допомогу щодо суті і змісту цих рекомендацій та допомогти комітету та підкомітетові їх сформулювати на підставі якраз рекомендацій Ради Європи. Дуже дякую за увагу і буду радий взяти участь у дискусії.
Дуже дякую, пане Павло, за таку змістовну доповідь, яка включає в собі не тільки перелік досягнень і не тільки перелік проблемних питань, але й такі, ви знаєте, дуже глибокі рекомендації щодо шляхів їх вирішення. Деякі, я так зрозумів, тут, мабуть, проміж строчок, як це говорять, тому що питання дійсно відповідального органу держави, який би дійсно сконцентрував на себе відповідальність за наведення ладу в виконанні Україною рішень Європейського суду з прав людини, є тією проблемою, над якою ми всі розмірковуємо. Безумовно, створення комісії, про яку вже говорили багато спікерів сьогодні на рівні уряду, є дуже важливим, але все ж таки питання комунікації, воно також постає, тому що, ну, як, наприклад, останнє засідання комісії було скликано на вівторок, на ранок, але інформацію, наприклад, я як там член комісії, голова комітету отримав тільки в понеділок, і це співпало з засіданням комітету з питань правової політики. Я просто не міг фізично взяти участь в засіданні комісії ні особисто, ані в режимі онлайн. Тому питання все ж таки цієї плановості, цієї комунікації, воно також є важливим, тому що інакше нам буде дуже складно поєднати зусилля парламенту і уряду. Якщо комунікація буде відбуватися в такий спосіб, я розумію, що є зайнятість, є питання, пов'язані з карантином, але це дуже важливо. І я також хотів би зазначити, що комунікація уряду із інститутами Ради Європи також має відбуватися, на мій погляд, таким чином, щоб не було різних параметрів щодо виконання чи невиконання відповідних рішень ЄСПЛ. Тому що, ну, таким чином ми не можемо чути, що з точки зору уряду всі виплати справедливої сатисфакції виплачуються, а з точки зору Ради Європи є інформація, що більш ніж по 200 справах ця сплата не проведена. Безумовно, це може бути тому, що, мабуть, не дійшла відповідна інформація до Ради Європи, але мені здається, що надання постійно цієї інформації, воно допоможе в тому, щоб ми всі були на єдиній платформі і всі мали об'єктивну однакову інформацію. Я хочу зараз передати слово голові підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання спорів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Ми, наша каденція і наш комітет продовжила практику попереднього комітету, в якому був започаткований відповідний підкомітет, який відповідав за виконання рішень ЄСПЛ. Зараз цю роботу дуже успішно, активно продовжує наш колега, народний депутат, голова підкомітету Роман Бабій. вам слово. Наступні всі презентації в нас мають обмеження часове, десь там приблизно 5 хвилин. Прохання вкладатися в цей час для того, щоб всі змогли виступити. Дякую. Пане Роман.
Дякую, Андрій Євгенович. Вітаю колег, які беруть участь у сьогоднішньому нашому заході. Радий, звичайно, що слухання відбувається з цієї тематики, хоча б в такому форматі. Парламентські слухання, говорив Андрій Євгенович, на жаль, не вдалося провести, але хоча б комітетські в режимі онлайн. Колеги, я хотів би зупинитися на тематиці парламентських механізмів у вирішенні проблем виконання України рішень ЄСПЛ. І почати хотів би з того, що парламент відіграє не менш важливу роль у вирішенні проблем виконання рішень ЄСПЛ, ніж виконавча і судова гілки влади, це очевидно. Більше того, часто парламент, точніше закони, які ним ухвалюються, він і є тим джерелом, яке призводить в подальшому до звернень громадян до ЄСПЛ за захистом своїх порушених прав. Це, зокрема, пов'язано з введенням парламентом цілого ряду мораторіїв, прийняттям соціальних законів, які не підкріплені реальними фінансовими можливостями держбюджету, відсутністю реальних механізмів правового захисту тощо. І з огляду на критичний стан виконання Україною рішень ЄСПЛ, Верховна Рада зобов'язана, на моє переконання, запровадити в структурі законодавчої гілки влади механізми, які б ефективно працювали над вирішенням цієї проблеми. Причому ці механізми мають працювати не тільки над вирішенням існуючих проблем, а також виконувати превентивну функцію, щоб не ускладнювати і так критичну ситуацію та запобігати прийняттю законопроєктів, які можуть порушувати конвенцію з прав людини чи існуючу практику ЄСПЛ. Найприйнятнішим рішенням у вирішенні існуючих проблем, про яке вже багато спікерів наголошували, є створення спеціального органу, який повинен мати міжвідомчий характер. До складу мають входити представники всіх гілок влади, і уряду, і парламенту, інші фахівці, експерти. Така інституція вже створена постановою Кабміну, це комісія з питань виконання рішень ЄСПЛ. Вона вже почала свою роботу, сподіваємося на її ефективність. І саме на такій платформі за участю представників всіх гілок влади і мають напрацьовуватися комплексні рішення, саме комплексні, оскільки проблема є, всі визнають, що проблема є дуже складною. І виконання цих рішень має забезпечувати в тому числі і парламент шляхом прийняття відповідних змін до законодавства і виконанням своїх контрольних повноважень. Що стосується безпосередньо парламентських механізмів, то очевидно, що потрібно систематизувати і посилити роботу в цьому напрямку. Очевидно, що зусиль Комітету правової політики, і в складі якого діє відповідний профільний підкомітет, недостатньо. Тому вбачається за необхідне створити в межах Верховної Ради або нові інституції, або посилити вже існуючі інституції, які би були зосереджені на вузькій сфері, на сфері виконання рішень ЄСПЛ. Перша інституція, яка спадає на думку відразу ж, із якої свій час починалися відповідні дискусії і обговорення, це Уповноважена Верховної Ради з питань виконання рішень ЄСПЛ. Проте я нагадаю колегам, що ми маємо висновок Конституційного суду України 20 листопада 2019 року, який був наданий на законопроект щодо внесення змін Конституції, які передбачали створення Верховною Радою інституту уповноважених за додержанням законів в різних сферах. І Конституційний суд висловив застереження щодо неконституційності таких змін. Одним із основних аргументів було те, що введення нових уповноважених Верховної Ради, вони можуть звузити встановлення в Конституції повноваження уповноваженого з прав людини. Це безпосередньо стосується такої інституції, як уповноважений з питань виконання рішень ЄСПЛ. Тому, з огляду на це, доцільніше все-таки розглядати впровадження інституту урядового самоуповноваженого з питань виконання рішення ЄСПЛ. Як говорив Андрій Євгенович, це має бути центр вирішення проблем. І він має, звичайно, мати значно ширші повноваження, ніж зараз існують у відповідній інституції, яка функціонує в рамках Мін'юсту. В межах же безпосередньо парламенту можна піти декількома шляхами. Це, по-перше, посилити апарат Комітету правової політики відповідними працівниками, експертами, які будуть опрацьовувати законопроекти, всі законопроекти на предмет відповідності конвенції та рішенням ЄСПЛ. І не лише щодо України, але й щодо інших країн. При цьому комітет повинен мати повноваження давати відповідні висновки щодо всіх законопроєктів. Ще один спосіб – це запровадження відповідних працівників, експертів у кожному з існуючих комітетів Верховної Ради, які б аналізували свої профільні законопроєкти на предмет дотримання рішень ЄСПЛ. І, як на мене, найбільш ефективний і реальний спосіб – це все-таки створення у апараті Верховної Ради спеціальних вузьконаправлених на цю проблематику підрозділів. Такі підрозділи можуть існувати в межах Головного науково-експертного управління, в межах Головного юридичного управління. Ці підрозділи дають висновки щодо всіх законопроєктів, які розглядаються відповідно в першому та другому читаннях. Зокрема, можна встановити обов'язковість у висновках цих органів вказувати, чи порушує відповідний законопроєкт конвенцію, чи існуючі рішення ЄСПЛ, чи не порушує. І, на мою думку, саме такий механізм може бути найбільш ефективним на даному етапі, щонайменше. І до того ж він не викликає значних труднощів його реалізації. Як свідчить досвід інших країн, що, зокрема, ми обговорювали на недавньому онлайн-заході, організованому ПАРЄ, універсального рішення для парламентських інституцій, які були направлені на вирішення цих проблем, не існує. Кожна країна по-різному вирішує це питання, але те, що що такий механізм має бути створений у Верховній Раді, на моє переконання, є очевидним. Ну і тому вважаю, що відповідні положення мають бути відображені в тому числі у рекомендаціях за наслідками цих комітетських слухань. Ну, постарався коротко, можна було, звичайно, більше, але в межах регламенту у мене все. Дякую колегам за увагу.
Дякую, пане Роман. Особливо дякую за такі конкретні рекомендації, які ми можемо включити, якщо комітет підтримує, в рекомендації за результатами цих комітетських слухань. І дійсно питання підсилення такої професійно-інституційної спроможності як Головного науково-експертного управління, так і Головного юридичного управління, щоб на всіх етапах розгляду законопроєктів в Верховній Раді був такий подвійний контроль за змістом законопроєктів для того, щоб вони відповідали і Європейській конвенції, і юриспруденції Європейського суду з прав людини. Я думаю, що це дуже важливо, і комітет, я думаю, що підтримує ці рекомендації. Я надалі передаю слово керівнику Департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду пану Расіму Бабанли, який тема виступу якого – бачення Верховного суду щодо виконання рішення ЄСПЛ. І також хотів би подякувати Верховному суду за їх таку постійну аналітичну роботу і ті огляди рішень Європейського суду з прав людини, які вони роблять і надсилають в тому числі до комітету і до інших правозаступачів. Дякую. Пане Расім, вам слово.
Дякую, Андрій Євгенович. Доброго дня учасникам комітетських слухань. Ну, ми сприйняли взагалі проведення комітетських слухань та і запрошення для участі у них як заклик до пошуку якихось системних рішень по проблемі виконання чи невиконання рішень Європейського суду з прав людини. Я би хотів апелювати до тих тез, які були озвучені паном Павлом Пушкарем, про те, що Комітет міністрів спонукає нас до пошуку цілісних якихось рішень системних, до появи логіки в процесі виконання рішень, ну і звісно, що когерентності цього процесу. Я поділюсь своєю презентацією для того, щоб наочно показати бачення Верховного суду по тому, як можна в цьому процесі просунутись далі.
Отже, пане Расім, я нагадую, що є 5 хвилин, ну може
так,
бути швидко.
В межах 5 хвилин я буду дуже швидко.
Дякую.
Отже, ключове питання полягає в тому, що створення комісії з питань виконання рішень ЄСПЛ – це є дуже добрим інституційним кроком, однак діяльність цієї комісії необхідно наповнити безпосереднім змістом. Для цього, на наш погляд, необхідно проаналізувати всі ті рішення, які на сьогодні перебувають на контролі Комітету міністрів, і які на сьогодні Україною є невиконані. Для цієї мети Верховним судом спільно з Міністерством юстиції, з проектом «Право Justice», а також Радою Європи, зокрема департаментом профільним по виконанні рішень, було підготовлено аналіз справ за рішеннями Європейського суду з прав людини, які перебувають на виконанні Україною. Цей документ, який на сьогодні ще доопрацьовується, дає змогу побачити системно, які порушення констатовані ЄСПЛ перебувають на виконанні сьогодні в Комітеті міністрів. Ну і відповідно, за результатами цього аналізу було встановлено, що таких рішень є близько 600. Ця цифра постійно змінюється, оскільки певні рішення виконуються, певні рішення передаються на виконання. Але важливіше те, що такий аналіз дає змогу на сьогодні зрозуміти, якими є види порушень конвенції. Ось на цьому слайді можна побачити процентне відношення порушень. Як бачимо, що найбільша кількість порушень констатованих за статтею 6, серед них, в свою чергу, більша кількість – це група Іванов-Бурмич, а також порушення розумних строків розгляду справ у судах. На другому місці – це стаття 3 щодо заборони катування. Разом за цими порушеннями ми маємо майже 70% справ. Тобто дві третини потрапляють або порушення за статтею 6, або порушення за статтею 3. Все інше – це порушення в меншій кількості, і це бачення за умови його реалізації дає змогу чітко визначити пріоритети дій і чітко визначити, які дії призведуть до такого квантового, принаймні статистичного стрибку у виконанні тих чи інших рішень Європейського суду з прав людини. Вважаємо, що доцільно було б комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини взяти відповідний аналіз до свого опрацювання, проаналізувати це як якісь первинні матеріали і вже на базі відповідного аналізу сформувати конкретний план дій, який би містив, по-перше, інформацію щодо заходів, які необхідно вжити на виконання цих рішень, а той аналіз містить інформацію як щодо заходів індивідуального характеру, так і щодо заходів загального характеру. В подальшому це дало змогу визначити органи, які відповідальні за вжиття відповідних заходів, оскільки та ж сама стаття 3, про яку вже сьогодні багато згадували, вона передбачає системну діяльність як правоохоронних органів, так і суду по використанню, наприклад, тих самих показань, які були здобуті під впливом катування, ну і інших заходів. Також така діяльність дала б змогу розділити цей пласт у 600 рішень на певні етапи і визначити строки досягнення якихось відчутних результатів за кожним із таких аспектів. На наш погляд, ключове в цьому всьому було б те, що за умови сприйняття такого підходу діяльність по виконанню рішень ЄСПЛ набула б ознак системності, ну і це б призвело до більш ефективного процесу. В цьому контексті. Без сумніву, роль парламенту є першочерговою, оскільки багато із тих справ, які потрапили в аналіз, вони передбачають необхідність розробки та внесення змін у законодавство. І на наш погляд, це є дуже такі речі, на які має бути пріоритетна увага, і пріоритетні заходи саме мають бути вжиті у тих питаннях, яких необхідно змінювати закон. Оскільки закон, ну, якщо так говорити прямо, змінити можна швидше, ніж показати Комітету міністрів про те, що змінена, наприклад, судова практика у тих питаннях, яких саме вона стала причиною констатації порушення. Я поділюсь своєю презентацією в чаті і закликаю до сприйняття такої ідеї, до її обговорення, можливо, на етапі вже обговорення, ну і руху вперед за приблизно ось такими напрямками. Я дякую за увагу. Враховуючи скорочений регламент, я передаю слово подальшим учасникам. Дякую, пане Андрію.
Дякую, пане Росім. Дуже дякую за такий системний підхід і за допомогу, яку Верховний суд і надає, і, я так розумію, буде надавати для того, щоб ми вирішували це питання не тільки системно, але у такому постійному діалозі між трьома гілками влади – законодавчою, виконавчою і судовою. Я хочу надати слово, продовжуючи...